Mirë Amazonia dhe Ezotrin, po fillojmë emisionin e orës 21 të Radios Evropa Lirë. Ju flasim nga studio në Prag. Unë jam Artan Haraqia, producenti emisionit është Mahir Elshani. Para se të fillojmë, ju njoftojmë me titujt kryesor. Emrohen 19 gjykatës ndërkombëtar në të ashtu quajturën gjykatë speciale. Mbi 2 miliard euro që Kosova i ka kryesisht jashtë vendit duhet të përdoren për ta zhvilluar Kosovën, thonë ekspertët. Qeveria siriane ka vrar mijëra njerëz për fshirje jo pak civil, thot organizata Amnesty International. Miliarderja Betsy DeVos konfirmohet nga Senati Amerikan si sekretare arsimit me votën historike të nën presidentit Pence. Për këto dhe informacionet e tjera, qëndroni me ne gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas rënimit të murit në veri të Mitrovicës, kanë filluar punimet në rivitalizimin e zonës për rreth urës mbi lumin Ibër. Punimet po përcillen nga Inspektorati i Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor, si dhe nga pushteti lokal në Mitrovicën Veriore. Për më shumë ndjekim në vim kronikën që e ka përgatitur Ziadin Gashi.
Në pjesën veriore të Mitrovicës kanë filluar punimet në kuadër të ndërtimit të zonës së re urbane tek ura mbi lumin Ibër dhe hapësira për rreth. Punimet e reja pasuan në rënimin e murit në këtë pjesë, i cili ishte ndërtuar ilegalisht nga autoritetet lokale të Mitrovicës veriore. Ndërtimi i tij pati nxitur reagime të ashpra në Prishtinë. Kuvendi dhe qeveria e Kosovës i patën dhënë një muaj afat komunës veriore të Mitrovicës që ta rënonte murin para se të ndërmerreshin hapa ligjor. Nisur nga situata që ishte krijuar, ky mur ishte rënuar në bazë të një marrëveshje të arritur ndërmjet Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor në kuadër të Qeverisë së Kosovës dhe kryetarit të Komunës Veriore të Mitrovicës Goran Rakić. Tani konstruksioni i ri përbën një ndërtim betoni prej 53 metra të gjatë, kurse lartësia do të jetë nga 40 deri në 70 cm. Marrëveshja arritur është thënë se do të rezultojë me ndërtim në një zonë përkombësor sipas marrëveshjes Bruxellit të arritur në dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit.
Kao što je dogovoreno 4. februara, danas započinjemo izgradnju te nove konstrukcije koja će...
Ashtu si që është arritur marrëveshja më katër shkurt, sot fillojmë punimet për ndërtim në konstruksionit të ri, ka thënë kryetari komunës veriore të Mitrovicës Goran Rakić, i cili ka ndjekur nga afër punimet. Mbikëqyrja është bërë nga Inspektorati i Ministrisë Planifikimit Hapsinor në mënyrë që të sigurohen se gjithçka po shkon sipas marrëveshjes. Ka thënë tutje Rakić. Ai nuk ka mundur të parashikonte se sa kohë do të zgjasin punimet, por është shprehur i bindur se kësaj radhe do të ecet përpara me projektin për rivitalizimin e urës mbi lumin Ibër. Ndërkohë, ministra për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se muri ilegal, si edhe nisja e trenit provokues nga Serbia për në Mitrovicë, ishin pjesë e skenareve të Beogradit.
Pse ka ndodhur ky mur ilegal dhe provokime destabilizuese të një pasnishme. Për mendimin tim, shfaqe një përpjekje të Serbisë që të destabilizon të situatën në Kosovë, në një kohë kur kishte tranzicion të administratave në SBA dhe kur Serbia kishte një iluzion se gjoja administrata e re amerikane e presidentit Trump, pra si pas iluzioneve tyre do të mund të ndryshon të qëndrimin dhe Kosovë.
Në bazë të marrëveshjes së Bruxellit arritur në dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, parashihet që në kuadër të rivitalizimit të urës mbi lumin Ibër dhe hapësirës për rreth, të menjanohen të gjitha barikadat dhe të krijohet hapësirë për lëvizje të lira në drejtim të veriut dhe jugut të Mitrovicës, si për njerëz ashtu edhe për makina. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Komisioni ekspertëve për matjen e territorit të Kosovës thuhet se ka mbledhur dokumente të nevojshme për të nisur vlerësimin e tyre dhe për të filluar edhe punën në teren. Përfaqësuesit e komisionit thanë se janë në fazën e rishikimit të dokumentacionit, kurse kanë paralajmëruar datën 10 shkurt kur do të kenë një takim. Nga ana tjetër, opozita dhe banorët e brezit kufitar mes Kosovës dhe Malit të Zi përsërisin që nuk do të jenë pjesë e komisionit dhe nuk do ta pranojnë as rezultatin e matjeve të territorit. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Komisioni i ekspertëve për matjen e territorit të Republikës së Kosovës ka mbledhur dokumentet e nevojshme për të filluar punën në terren. Antari i grupit të ekspertëve dhe zëdhënësi i komisionit, Tomor Çela, tha për Radio Evropa e Lirë se komisioni ka pranuar dokumentet e nevojshme dhe brenda javës do të prezantohen nga institucionet përkatëse për shqyrtim dhe diskutim.
Ne jemi në fazën e rishiqimit dokumentacionit komplet. Në datën 10 do ta kemi një takim të përbashkët ku secili institucion do të prezanton gjeturat e veta rreth sipërfaqes edhe rreth projekteve që i kanë realizuar në territorin e Kosovës.
Gazmend Muaxhiri, kryetari i komunës së 5 nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, antari i komisionit, tha po ashtu se përfaqësuesit e komunave nga të cilat është kërkuar dokumentacion për territor janë dorëzuar në komision.
Ne si komuna kemi dorëzuar dokumentacionin e kërkuar prej neve, domethënë ato që ka posedon komuna e 5, 602 kilometra katror e 58 hektar është sipërfaqja totale e komunës 5. Mbas llogaris matjeve që do të bëhen matje tjetër do të konstatohet a ka humbje territorit, a mungojnë që ato 83 kilometra që po i propagandojnë opozita dhe disa deputet opozitës.
Komisioni përbëhet nga ekspertë, të cilët janë deleguar nga institucione dhe subjekte të ndryshme vendore. Në këtë komision gjatë punës pritet të ketë edhe ekspert në cilësinë e veshguesve nga institucionet dhe përfaqësues ndërkombëtar në Kosovë. Formimin dhe punën e këtij komisioni e kanë kundërshtuar partitë politike opozitare dhe nuk kanë dashur që të marrin pjesë në këtë komision, duke thënë se nuk dëshirojnë të legjitimojnë veprimet dhe marrëveshjet të dëmshme për të ardhmen e Kosovës, siç është edhe komisioni për matjen e territorit. Në komisionin e ekspertëve për matjen e territorit të Republikës së Kosovës nuk pa marrin pjesë as përfaqësues të banorëve të brezit kufitar mes Kosovës dhe Malit të Zi. Ali Lajçi ishte caktuar nga komisioni si përfaqësues i banorëve, por ai nuk ka marrë pjesë dhe konfirmon se nuk do të përcjell punimet e komisionit.
Nuk kom shku për shkaqe që konsiderohet një farz, veç me arsitue dhe një arshkurje në kuvend Londa e me aprovua ta që nuk del, sepse i njëti variant veç që si të thus është tash i ram në të kuptim, i ka umë legitimitetin kurse tash a i po bon prova me qua dhe një erë me bon i farloj kamuflaze, e nësë jem të interesu me legitimuat loj projektin, tash ma dështu, kash.
Partitë politike opozitare në vitin e kaluar patën bllokuar disa herë seanca duke përdorur dhe gasin lotësjellës dhe fishkëllimat në sallën e seancave, kur është tentuar të trajtohet çështja e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi apo çështjet e tjera që nuk janë mbështetur nga tabori opozitar. Komisioni për matjen e territorit të Republikës së Kosovës, me anë të një komunikate për media, ka deklaruar se është duke u punuar intensivisht në kuadër të ndarjes së punëve. Në punën e komisionit mungojnë vetëm ata që nga fillimi nuk ju kanë përgjigjur ftesës së qeverisë dhe të kryeministrit, partitë opozitare dhe dy kryetarë të komunave. Komisioni fton edhe ato subjekte që përmes përfaqësuesve të tyre i bashkohen diskutimit konstruktiv për të dhënë kontributin e tyre në të mirë të vërtetës dhe të Kosovës, thuhet në komunikatën e qeverisë, duke thënë se në komision nuk ka përqarje. Matja e territorit është iniciuar si kërkesë nga ana e kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa, pas akuzave të opozitës, por dhe disa deputetëve në pushtet se me marrëveshjen për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi, Kosova ka humbur mbi 8000 hektar territor. Përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës kanë deklaruar se kjo matje nuk do të marrë shumë kohë dhe se me anë të këtij procesi do të jepet një përgjigje profesionale dhe shkencore pyetjes se a ka humbur apo jo territor shteti i Kosovës me marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ndrojmë temë të informacioneve, institucionet e Kosovës i kanë të deponuara në Bankën Qendrore të Kosovës dhe në institucionet të ndryshme të botës mbi 2 miliard euro. Vetëm fondi i kushtimeve pensionale kalon shumë mbi 1.4 miliard euro. Ekspertët e ekonomisë sugjerojnë që këto mjete të vijnë në qarkullim për zhvillimin ekonomik të Kosovës. Nadia Ahmeti ka përgatitur materialin në vazhdim.
Mbi 2 miliard euro, apo afërsisht sa buxheti përgjithshëm i Kosovës, është shuma mjeteve financiare të grumbulluara nga shitja ndërmarrjeve shoqërore në Kosovën në procesin e privatizimit dhe nga kursimet e kontribut paguesve në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës. Por këto mjete mbanë të ngrira në institucionet financiare në Kosovë dhe në tregjet e ndryshme botërore. Ekspertë për çështje ekonomike dhe financiare vazhdimisht kanë vlerësuar se duhet që të gjenden forma dhe mënyra që këto mjetet të shfrytëzohen në Kosovë, por me transparencë dhe siguri të plot kthimi. Mejdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se investimi këtyre mjeteve është i domosdoshëm në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik, pasi sipas tij pjesa më e madhe mjeteve të fondit të trustit dhe të privatizimit ruhen në tregjet evropiane me 0% normë të interesit.
Këto mjete duhen të jenë në funksion të zhvillimit ekonomik të Kosovës, të hapjes së vendeve të reja të punës, por me të vetmin kusht që këto mjete të kenë siguri dhe garancion nga ana e qeverisë së Kosovës.
Vetëm nga fondi mirëbesimit nga privatizimi dhe likuidimi ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë deri në fund të muajit janar të këtij viti, Agjencia e Privatizimit ka arritur që të grumbullojë rreth 750 milion euro, të cilat janë të deponuara në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës. Kurse deri në fund të vitit e kaluar, fondi kursimeve pensionale të Kosovës kanë në menaxhim mbi 1.4 miliard euro. Eksperti për çështje ekonomike Lek Musa konsideron se këto mjete duhet të qarkullojnë në tregun e Kosovës, konkretisht sipas tinë institucionet financiare në vend. Musa vlerëson se me këto mjete duhet të stimulohet sektori privat, pasi sipas tij mënyra e kthimit është më sigurt.
Do të ishte mirë që gjendë metoda për stimuluar biznesin e voglet me format ndryshme, ose duke ndikuar në ulljen e normave të interesit, apo edhe duke u bërë pjesëmarrës në projekte të sektorit privat.
Edhe Mejdi Bektashi shprejt se investimi këtyre mjeteve duhet të realizohet në sektorin privat, konkretisht në sektorin e prodhimit dhe bujqësis.
Sektori publik është shumë riskant dhe është problem që këto mjete të kthehen për shkak të strukturës së sektorit publik. Sipas mendimit tem, shumë më së miri do të ishte që këto mjete të investohen në sektorin privat dhe atë në disa veprimtari ku kthimi i mjeteve është shumë më i shpejtë dhe me norma më të larta të interesit.
Investimin e këtyre mjeteve në sektorin publik nuk e preferon as Lek Musa.
Jo, nuk jam përkras si investimeve në sektor publik, sepse kapaciteti i tyre është mjaft i ulët dhe në këtë fazë ku ekonomia e Kosovës nuk është shumë e zhvilluar, edhe vetë investimet shumë herë nuk japin kthimin e nevojshëm.
Ndryshe, kthimi apo vënja në qarkullim e këtyre mjeteve në Kosovë kërkon ndryshime në bazën ligjore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Emisionin e vazhdojmë për pak minuta me zhvillimet në Maqedoni. Pas dështimit të partisë Gruevskit, VMRO DPMN për të formuar qeverinë e Maqedonisë, tani bisedimet po zhvillohen me socialdemokratëve të Zoran Zaevit dhe Bashkimit Demokratik për Integrim të Ali Ahmetit. Dy partit nuk japin detaje, por thonë se teme debatet janë të gjitha çështjet, përfshirë edhe platformën e partive shqiptare. Ekspertët juridik nga ana tjetër theksojnë nevojën për gjetjen e një zgjidhjeje të shpejtë për shkak të nevojës së zgjidhjes së problemeve të shumta me cilat përballet Maqedonia. Isuf Kadriu sjell detajet nga Shkupi.
Bisedimet për formimin e qeverisë së re të Maqedonisë mes Lidhje Socialdemokrate dhe Bashkimit Demokratik për Integrim janë intensifikuar, por ende pa një marrëveshje konkrete nëse partia Ali Ahmetit do të jepë votat e deputetëve të saj liderit opozitar Zoran Zaev për marrjen e mandatit, ashtu si që kërkon presidenti Gjorgji Ivanov. Të hënën grupet e punës të dy partive ka nisur bisedimet lidhur me çështjet aktuale e para si gjithash për zyrtarizimin e gjuhës shqipe, mandatin e prokurorisë speciale, por edhe çështje tjera. Takime do të vazhdojnë edhe në ditët e ardhshme, ndërsa paralelisht do të mbahen edhe konsultime veçmas brenda partive.
Diskusitë se vota vot vete politički parti. Në smithëmi të ka cilë të një zedniqë.
Diskutimet të zhvillohen në të dyja partitë dhe vlerësojmë se qëllimi është i përbashkët, që Maqedonia të dalë sa më shpejt nga kjo krizë dhe të zgjedhë qeverinë e re. Për të gjitha çështjet do të dalim me qendrim, megjithatë mendoj se duhet fillimisht të qartësohemi brenda partisë, para partive politike me të cilat të bisedojmë dhe më njëherë do të shpalosim qendrimet tona, ka deklaruar nën kryetaria e LSDM-së Radmila Shekerinska. Kjo parti fillimisht duhet të sigurojë 61 votat e nevojshme për të marrë mandatin për nisjen e bisedimeve për qeverinë e re. Ekspertët e çështjeve juridike thonë se vendimi i presidentit Ivanov që fillimisht të sigurohet nëse partitë kanë siguruar shumicën e më pas të kërkojnë mandatin është i drejtë, por kjo sipas tyre ishte përjashtim në rastin me Gruevskin, të cilët ju dha mandati pas siguruar shumicën. Trëndafil Ivanovski, ishte kryetari i gjykatës kushtetuese, thotë se partitë duhet sa më parë të ndërmarrin masa për daljen nga gjendja e krijuar.
Çikuam deka nova ta vlada bi trevo dhe gjithu shtavi të melite, dhe të tërgne po stepeno, qekor po qekor.
Preset që qeveria ere fillimisht të t'i vendosë themelet e demokracisë në shtetë, pasi këtu janë rënuar gjërat e më elementare, është të shkelur kushtetuta dhe vazhdon të shkilet. Nëse kjo nuk ndërpritet, mendoj se partitë vetë duhet të mblidhen dhe të dalin nga kjo gjendje. Ka edhe raste të atila kur deputetët vetë janë tubuar, kanë konstituar kuvendin, kanë zgjedhur qeverinë e re dhe gjërat janë vendosur në binar. Maqedonia nuk ka kohë për të humbur. Qeverinë e re pret një punë e madhe në konsolidimin e shtetit ligjor dhe hetimin e të gjitha aferave që kanë tronditur vendin në dy vitet e fundit, thotë Ivanovski. Zvaritja e procesit të formimit të qeverisë para si gjithësh me taktizimet në dhënjen e mandatit liderit opozitar, sipas ekspertëve, bëhet me qëllim të blerjes në kohë dhe shkuarjes në zgjedhje të reja.
Tani kjo situatë për fat të keq nuk është e precizuar me kushtetutën e Republikës Maqedonisë. Mirpo, kryetari Ivanov tani ka përgjegjësinë që të ruaj stabilitetin politik të vendit dhe të mos lejohet që të ketë zgjedhje të reja të parakoshme, për shkak se zgjedhjet e reja të parakoshme nuk janë edhe zgjedhje të kësaj situate, por duhet të gjurmohet çdo mënyrë që të arrihet tek shumica parlamentare. Vetëm pasi të sigurohet që nuk ekziston shumica parlamentare, atëherë mund të flitet për ndonjë opsion si që janë zgjedhjet e reja ose formimi ndonjë qeverie të koalicionit të gjerë në parlament.
Thot jeton Shasivari, njohësi çështjeve kushtetuese, lidhur me krizën politike në vend, do të diskutohet edhe të njëjtën gjatë një vizite që do të zhvillojë në Maqedoni komisioneri për zgjerim i Bashkimit Evropian Johannes Han. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Rreth 13.000 njerëz, shumica prej tyre për krahës civil të opozitës siriane, janë ekzekutuar në fshehtësi në një burg në Siri, tha grupi për të drejtat e njeriut Amnesty International. Në raportin e tij thuhet se varje masive janë bërë çdo javë në burgun Saidnaya në veri të Damaskut, kryeqytetit të Sirisë, në një periudhë prej më shumë se 4 vjetësh. Për më shumë hollësi, materiali në vazhdim i përgatitur nga kolegja Valona Tela.
Qeveria e Sirisë ka ekzekutuar deri në 13.000 njerëz, shumica prej tyre mbështetës civil të opozitës, tha grupi për të drejtat e njerëzit Amnesty International. Ekzekutimet masive janë bërë me varje në një burg ushtarak pranë Damaskut. Në raportin e lëshuar të martën, grupi me seli në Londër tha se ekzekutimet kanë ndodhur në periudhën shtator 2011 dhjetor 2015 dhe shtoi se të ngjashme mund të jenë duke vazhduar. Amnesty International, i cili tha se vrasjet mund të përbëjnë krime lufte, bëri thirrje për hetimin nga Kombet e Bashkuara. Amnesty ka intervistuar 84 njerëz, përfshir ish roje të burgosur dhe zyrtar të burgut për raportin e tij. Sipas grupit, 20 deri në 50 njerëz janë varur çdo javë në burgun Saidnaya i dubluar me emrin Thertore. Midis 5.000 deri në 13.000 njerëz janë ekzekutuar në Saidnaya në 4 vjetët pas kryengritjes popullore të Sirisë, e cila ka rrëshqitur në luftë civile, thot raporti për të shtuar se ekzekutimet e dyshuara janë autorizuar në nivelet më të larta të qeverisë siriane. Viktimat janë në masë të madhe civil, që mendohet se kanë kundërshtuar qeverinë, thekson raporti. Sipas të njëjtit, qysh në vitin 2011, mijëra njerëz janë ekzekutuar në rrugë jashtëgjyqësore, me varje masive të kryera natën në fshehtësi të plot dhe duke mos i informuar familjet për fatin e tyre. Shumë të burgosur të tjerë në burgun ushtarak Saidnaya janë vrarë pasi janë torturuar dhe privuar në mënyrë sistematike nga ushqimi, uji, barnat dhe kujdesi mjekësor, thekson raporti. Të burgosurit që përfshinin ish personel ushtarak të dyshuar për tradhti dhe njerëz pjesëmarrës në protesta, u janë nënshtruar gjykimeve false në gjykata ushtarake dhe nga njëherë janë detyruar nën tortur të pranojnë fajin, thot tutje Amnesty International. Trupat e të ekzekutuarve thuhet se më pas janë ngarkuar në kamion dhe janë transferuar në spitalin ushtarak Tishre në Damask për regjistrim dhe varrim masiv në tokën ushtarake. Qeveria presidentit sirian Bashar al-Assad më herët ka mohuar vrasjen ose keqtrajtimin e të burgosurve. Prej se kanë shpërthyer demonstratat antiqeveritare në mars të vitit 2011, Assad i ka etiketuar të gjithë kundërshtarët e sundimit të tij si terrorist.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Nëuar dëgjues, para se të kalojmë tek bloku informacioneve të tjera që kanë karakterizuar 24 orëshën e fundit në Kosovë, rajon dhe botë, ofrojmë edhe një material të veçantë nga bota. Kirurgi Paolo Macchieriani me disa operacione u bëi njohu në për masa botërore. Megjithatë, pacientët e tij vdisnin. Derisa metodat e tij të përdorimit të indeve qelizore në mjeksi kritikohen në perëndim, ai vazhdon të punojë në Rusi. Për çfarë bëhet fjalë, mësojmë nga materialin në vijim që për emisionin tonë ka përgatitur kolegu Fatmir Bujupi.
Shkencëtari Paolo Macchieriani njëherë ishte simboli entuziazmit lidhur me punën e tij të përdorimit të qelizave në mjeksi. Qëllimi i këtij shkencëtari regenerativ italian dhe kirurgu ishte që të përdor indet të qelizore për të krijuar organe zëvendësuese njerëzore për sëmundjet të jetë të vështira. Vetëm para pak viteve ka pasur indikacione se ai e kishte gjetur mënyrën për ta bërë këtë. Por pacientët e tij vazhdonin të vdesnin. Për këtë arsye, pas 9 viteve të operacioneve që ishin në qendër të vëmendjes së opinionit në Suedi, Rusi, Britani dhe Shtetet e Bashkuara, ku pjesa më e madhe e pacientëve të tij vdesnin pasi merrnin organe artificiale plastike të mveshura me inde qelizore, Macchieriani përsëri ishte në fokus të mediave, por tash për kritika shkencore aq të fuqishme sa që ai u shkarkua nga punëdhënësi i tij më prestigjioz. Instituti Karolinska në Stockholm të Suedis ja ndërpreu kontratën për punë në muajin mars të vitit të kaluar për shkelje të vlerave fundamentale dhe për dëmtimin e reputacionit të këtij instituti. 3 muaj më vonë policia suedise filloi hetimin, i cili vazhdon ende lidhur me mundësinë që ai ndoshta ka kryer vrasje të paqëllimshme. Megjithatë, përkundër kritikave që vazhdojnë për punën e tij në Evropë, Macchieriani vazhdon të udhëheqë një ekip kërkimor të bioinxhinierisë dhe mjekësisë regenerative në Universitetin Kazan në Tatarstan të Rusisë. Por ka shenja se mirëpritja e tij në Rusi mund të përfundojë. Në Rusi, Macchieriani e realizoi edhe operacionin e tij të parë, ndërsa pacienti ishte femra 26 vjeçare nga Kazakistani fqinjë me emrin Zhadria Iglikova, e cila kishte të lënduar rënd laringun në një aksident trafiku. Operacioni u bën në Rusi në 10 orë të vitit 2010 dhe fillimisht ishte festuar nga mediat ruse si sukses. Por më vonë, në vitin 2016, prindërit e saj thanë se vajza e tyre nuk ishte në gjendje të flasë dhe se posa ishte larguar nga shtëpia për t'i vizituar institucionet shëndetësore. 6 muaj pas operacionit të tij të parë në Rusi, Macchieriani e kreu transplantimin e tij të parë sintetik në Suedi. Ky operacion në qershor të vitit e 2011 e ngriti atë në nivelin më të lartë. Por pas 2 vitesh e gjysmë, paciente a ti, Ande Mariam Bejene, vdiqë. Vdiqen edhe pacient të tjerë në Rusi. Gjatë karrierës së tij kundërthënëse, italiani Paolo Macchieriani i ka hedhur poshtë sugjerimet për keqbërje. Çdo herë kam besuar se operacioni im ka aftësi për ta ndihmuar pacientin, i tha Macchieriani Radios Evropa e Lirë nëpërmjet një deklarate me shkrim. Paolo Macchieriani thot se u është përgjigjur në mënyrë të detajizuar kritikave nga ana e shkencëtarëve dhe se përgjigjet e mia ndaj të gjitha akuzave të bëra deri tash janë publike. Sa i përket çështjes, nëse do të arrijet qëllimi Macchiarinit dikur revolucionar për përdorimin e organeve sintetike të kombinuara me inde qelizore për t'i zëvendësuar pjesët e organeve njerëzore, disa ekspertë thonë se besojnë se një ditë kjo do të ndodhë, por jo nëpërmjet metodave punuese të ish superyllit shkencor Paolo Macchieriani.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe, transformimi i forcës së sigurisë në ushtri të Kosovës dhe realizimi i obligimeve ndërkombëtare që i ka Kosova janë tri temat kryesore, për cilat pas ditën e sotme kanë biseduar presidenti Hashim Thaçi, kryeministri Isa Mustafa dhe kryetari i Parlamentit të Kosovës Kadri Veseli. Në komunikatën e presidencës së Kosovës gjithashtu është thënë se këta hapa, përveç që do ta përmbyllin integrimin e plotë të komunitetit serb në institucionet e Kosovës, do t'i japin rrugë liberalizimit të vizave si dhe konsolidojnë më tutje shtetësinë e Kosovës. Gjykatësi britanik Keith Rayner është emëruar nën kryetari i dhomës së specializuar që do të merret me krimet e luftës që dyshohet se janë kryer nga ish ushtria çlirimtare e Kosovës nga janari vitit 1999 deri në fund të vitit 2000. Sipas një kumtese dërguar mediave, krahas Rayner janë emëruar edhe 18 gjykatës të tjerë, të cilët janë nga Gjermania, Franca, Kanadaja, SBA-ja, Holanda, Irlanda, Italia e Belgjika. Gjykatësit e emëruar do të jenë fizikisht të pranishëm në selinë dhomave të specializuara në Hag, vetëm me kërkesë të kryetares Ekaterina Trëndafilova për ushtrimin e detyrave që diktojnë praninë e tyre. Miliarderes amerikane Betsy DeVos i është dashur vota nën presidentit Mike Pence që të siguroi postin e sekretares arsimit në SBA, pasi votimi në Senat për konfirmimin e saj për herë të parë në histori ka përfunduar me 50 vota pro dhe po aq kundër. Kundër DeVos kanë votuar i tërë grupi prej 48 senatorëve demokrat, siç kanë bërë edhe 2 senatorë republikane. Votën e 51 për të siguruar këtë post DeVos e mori nga Mike Pence, i cili u bën nën presidenti i parë që me votën e tij e konfirmon një të nominuar për një post qeveritar. Grupi militant Shteti Islamik po humb territor, të ardhurat dhe kapacitete për të tërhequr rekrut, thuhet në raportin e paraqitur nga sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres. Ai paralajmëron se militantët janë duke nxitur ndjekësit që të kryejnë sulme në Perëndim. Sipas tij, edhe financat e grupit janë në rënje. Shitjet e paligjshme të naftës, sipas raportit në fjalë, gati janë përgjysmuar nga viti 2015. Parlamenti i Izraelit ka miratuar një ligj kontrovers për legalizimin në mënyrë retroaktive të rreth 4000 shtëpive të ndërtuara në vendbanimet në Bregun Perëndimor. Ligji thotë se pronarët e hershëm palestinez të tokave do të kompensohen. Ky vendim vlerësohet se është nxitur edhe nga qendrimi më i butë ndaj kësaj çështje të presidentit të ri amerikan Donald Trump kundrejt paraardhësit të tij Barack Obama. Vendbanimet e tilla konsiderohen të paligjshme me ligjin ndërkombëtar. Kandidati i pavarur Emmanuel Macron do t'i fitojë zgjedhjet presidenciale të Francës sipas sondazhit IFOP të publikuar sot. Raundin e parë më 23 prill sipas këtij sondazhi do fitojë lideria e ekstremit të djathtë Marine Le Pen, por kur të mbahet raundi i dytë dhe vendimtar Macron do të sigurojë 64% të votave kundrejt 36% të Le Penit. Sondazhi i sotëm thotë se kandidati të djathtës François Fillon në raundin e prillit do të marrë vetëm 18.5% të votave. Gazetari i televizionit amerikan Fox News, Bill O'Reilly, refuzoi të kërkoj falje për përshkrimin e presidentit rus Vladimir Putin si vrasës.
Apparently the Putin administration in Moscow demanding that I, your humble correspondent.
Administrata Putinit në Moskë po kërkon nga unë, korrespondenti juaj modest, të kërkoj falje, pasi kam thënë se Vladi është vrasës. Po punoj në këtë drejtim, por kjo mund të marrë kohë, ndoshta deri në vitin 2023, tha O'Reilly në programin e tij televiziv. Kremlini tha të hënën se do që O'Reilly të kërkoj falje në lidhje me, si që shpre, komentet e papranueshme për presidentin rus. Gazetari amerikanë ka quajtur Putinin vrasës duke intervistuar presidentin e SBA-s Donald Trump më 5 shkurt. Dhe me blokun e lajmeve të ndruar dëgjues kemi arritur krejt në fund të edicionit të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Të gjitha materialet e transmetuara në këtë emision mund t'i gjeni edhe në faqen tonë të internetit evropalire.org. Materialet tona në këtë faqe të internetit ofrohen në formate të ndryshme, përfshirë edhe me video. Për ju që doni të ndiqni në kohë reale materialet e Radios Evropa e Lirë, mund ta bëni këtë duke pëlqyer faqet tona në Facebook dhe në Twitter. Un Artan Haraçia dhe kolegu Mahir El Shani ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.